Ir zināms, ka 5. jūnijā tika veikta vidu kratīšana valstsieņam un dienas kratīšana, kas bija vairākos katoļu baznīcas dienumos. Un, jā, nu, tieši saistīti ar aizdomām par likumam neatbilstošu ziedojumu izmantojumu. Un tad attiecīgi šajā brīdī, kad notiek kaut kādi izmeklēšanas procesi, tad katoļu baznīca sadarbojas ar valstsieņēmumu dienas un attiecīgi to informāciju, ko nepieciešams sniegt, to arī sniedz. Un tad, jā, abas puses ieinteresētas izpētes procesā un, ja vajag tāds sīkāks nians, tad tas saistīts ar 5 gadus senu automašīnas iegādi. Tas galvenais īsumā un tad šajā brīdī, kamēr notiek izmeklēšana, tad vairāk komentāru īsti nav iespējams sniegt.